Každoročně 24. května si připomínáme Den modliteb za církev v Číně. O životě křesťanů v této zemi dnes budeme hovořit s Václavem Malým, pomocným biskupem pražské arcidiecéze. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Štěpán Havlíček. Čína se dlouhodobě objevuje ve statistikách, které se týkají nesvobody křesťanů. Proč jsou právě křesťané v současné době pronásledováni?
To má především ten důvod, že křesťanství je vnímáno jako záležitost Západu, to znamená Evropy, Spojených států, které hodnotově přece jako je trochu jiné, než je čínská tradice, protože v západním prostoru, který je ovlivněn židovsko-křesťanskou tradicí, tak se zdůrazňuje jedinečnost a nezastupitelnost jedince, zatímco v tradici čínské a vůbec východní, tak spíše převažuje pojetí kolektivistické. Člověk je jako součást kolektivu a zároveň je vázán poslušností a úctou k těm starším. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod je také, že se hraje na minulost, protože ne vždycky se koloniální mocnosti koncem 19. a začátkem 20. století chovaly na čínském území přiměřeným způsobem a to samozřejmě zůstává v paměti té společnosti a na to současná komunistická vláda také hraje. Tak tohle vidím jako prameny toho, proč křesťané jsou nahlíženi jako cizí těleso. Na druhé straně je třeba říci, že křesťanů v Číně přibývá, není přesná statistika, mluví se o 50 až 80 milionech, což pořád je velká menšina, protože Čína má v současné době přibližně 1 300 000 000 obyvatel. Nicméně křesťanství tam roste, má tam pevnou půdu, především mezi vzdělanějšími vrstvami společnosti, ale pořád je to tedy záležitost, která je vnímaná a uměle tento pohled je prosazován současnou politickou mocí, že je to cizí těleso, které do čínské kultury nepatří.
Čína ovšem není spojena jenom s tou pronásledovanou církví, ale je tam i jakási oficiální státní církev, jakou roli v podstatě hraje.
V roce 1958 byla založena takzvaná vlastenecká asociace katolické církve, která musela prohlásit, že tedy podporuje socialismus s čínskou tváří, že nestojí o západní misionáře, že si vystačí se sebou, se svými povoláními ke kněžství. Zároveň, že se distancovala od papeže. To se v posledních letech opravdu změnilo. Dnes už i tato vlastenecká asociace katolické církve zmiňuje při svých bohoslužbách papeže. Už tady není vyslovená distanc od papeže, ale samozřejmě pořád tedy trvá, že podporuje takzvanou socialistickou cestu Čínské republiky. Na druhé straně je takzvaná podzemní církev, to znamená tedy, to jsou věřící v čele s biskupy a kněžími, kteří se nikdy nepodjali toho nátlaku, že by se zřekli papeže, kteří působí v různých částech Číny a vztah mezi příslušníky této asociace a mezi tou takzvanou podzemní církví, tak je v různých provinciích jiný. Nelze říci, že všichni kněží nebo biskupové této vlastenecké asociace by byli kolaboranti. Mnozí také strávili za takzvané kulturní revoluce i po ní mnoho let ve vězení, takže to není tak jako zjednodušené, jak by se někdy zdálo. Nicméně pořád je to tedy ta viditelná tvář katolické církve a právě je snaha Vatikánu i tyto dvě části církve smířit. Zdůrazňuji, že spolupráce mezi těmito dvěmi jedné církve Je to jedna katolická církev, protože dogmaticky ta vlastenecká asociace nepopírá žádné dogma z učení katolické církve. Ten vztah je v různých provinciích různý a také míra pronásledování je velmi tedy různá. Je to složité a skutečně učinit si takový objektivní celkový přehled o čínských křesťanech v čínské katolické církvi není opravdu jednoduchý.
Lze porovnat ten současný čínský režim a ty represe vůči církvi s tím, co jsme tady prožívali před rokem 1989?
Ano, je to velmi podobné. Dnes už nedochází tedy k nějakým dlouholetým trestům biskupů, kněží nebo aktivních mužů a žen. Na druhé straně je to stále takové zneklidnování. Každou chvíli zmizí nějaký biskup té takzvané podzemní církve a za 2 roky se třeba objeví. Do té doby nikdo o něm neví. Nebo jsou rozprášena takzvaná domácí shromáždění, domácí církev, kde lidé se shromáždí, aby se modlili, četli Bibli. Je tam pořád taková nejistota, co se může stát. A samozřejmě tyto případy nebudí takovou pozornost, jako když je nějaký biskup nebo kněz nebo věřící odsouzen k dlouholetému trestu. Nicméně to pronásledování trvá a v posledních letech se opravdu tedy zintenzivnilo. V některých provinciích dokonce došlo ke strhávání křížů, kostelů, ale třeba i u některých modliteben a zároveň někde také při vchodu do těch kostelů nebo modliteben jsou kamery, kde tedy státní orgány sledují, kdo chodí tedy do kostela a potom z toho ten člověk může mít různé tedy následky, že je pod dozorem, že je vystaven různým nepříjemnostem.
Situaci čínských křesťanů dlouhodobě sledujeme i u nás. Z toho loňského roku mohu připomenout například petici, kterou podepsalo přes 10 000 lidí. Týkalo se to té zamítnuté žádosti o azyl a nebo třeba zvonění, které připomnělo pronásledované čínské křesťany. Co je možné dělat pro to, aby jim bylo umožněno vyznávat svou víru svobodně?
Tak především modlitba. Aby do naší denní modlitby patřila také vzpomínka na pronásledované křesťany jen v Číně, protože síla modlitby nezná hranic. Potom také větší zájem o to, co se děje s křesťany v Číně. Dneska si lidé mohou získat ty informace a o těch záležitostech také mluvit. Další možnost je, že takzvaná křesťanská mezinárodní solidarita zasílá různé protesty představitelům Číny, když se jedná o nějaký konkrétní případ represe. Stačí tedy podepsat tento protest, je to nějaké krátké sdělení nebo dopis, které je posláno tedy příslušným představitelům Číny a když se shromáždí takovýchto dopisů stovky nebo tisíce, tak rozhodně tedy pro toho člověka to znamená nejen tedy morální podporu, on se většinou o tom dozví až po propuštění z vězení, ale především je to také určitý tlak na představitele tamních státní správy. Takže to jsou velmi tedy jednoduché prostředky, které si dnes mohou tedy opatřit a informace o nich získat věřící. Přirozeně také by bylo dobré občas do té Číny zajet a nejen tedy obdivovat ten úžasný ekonomický rozvoj Číny, ale také, když už někdo Čínu navštíví, z různých tedy důvodů chce poznat kulturu, chce navštívit Tibet, chce se seznámit, co se vlastně v Číně děje, protože oni v poslední době se velmi mluví, tak také se tedy zajímat o to, jak tam žijí křesťané. Ale to už je tedy další etapa, která samozřejmě už vyžaduje určité úsilí i finanční prostředky. Ale modlitba, sledovat tu situaci a napsat tedy nějaký solidarizační dopis.
Vy jste cestu do Číny podnikl. Jaká je vaše zkušenost? Neobával jste se tajné policie?
Já jsem před mnoha lety už navštívil Čínu a musím říci, že jsem měl strach po celé období, protože jsem tam byl sledován po celou tu dobu a měl jsem strach, co se mnou bude. Ten strach jsem překonal, ale nebylo to příjemné. Na druhé straně jsem zažil velmi pěkná setkání, ať už s tou takzvanou podzemní církví, nebo také i s představiteli té vlastenecké asociace katolické církve. A dodnes tedy to mám v paměti a dodnes na ta vroucí setkání modlitby a četby Bible rád vzpomínám.
Posloucháte Proglas. S biskupem Václavem Malým hovoříme o situaci křesťanů v Číně.
Jakým způsobem se v té pomoci čínským křesťanům angažuje Vatikán?
Tak papež František teď rozhodl poměrně nedávno, před několika měsíci, že ukončila se služba diecézního biskupa té takzvané podzemní církve a byl tam jmenován tedy biskup té vlastenecké asociace. To vyvolalo souhlas, ale vyvolalo také odpor i některých čínských křesťanů. Je to snaha tedy papeže, aby tyto dvě části jedné katolické církve, znova to zdůrazní, aby se smířili a spolupracovali a aby už přestalo toto rozštěpení. Já nejsem schopen objektivně z té dálky posoudit, nakolik tedy tento krok opravdu je cestou kupředu, ale rozhodně snaha papeže Františka je velmi poctivá.
Vy jste tady zmiňoval, že ty represe se liší v jednotlivých provinciích Číny. Říkal jste tady i o tom sundávání křížů z kostelů nebo o bourání kostelů. Jak nebezpečné je veřejně vyznávat svoji víru?
Tak jistě, že je to různé, že to neznamená, že každý, kdo veřejně tam vyznává víru, že je podroben represí, záleží také na tom, s kým se schází, jestli se vyjadřuje k veřejným záležitostem, jestli podepisuje třeba nějaké žádosti o větší prostor pro působení katolické církve, to je velmi tedy různé, jako to bylo u nás. Před rokem 89 bylo hodně slušných křesťanů, kteří kromě snahy o morální život, život z víry, se veřejně nevyjadřovali a dá se říci, že potíže neměli. Tak myslím, že to samé platí tedy o Číně, i když přirozeně my jsme přece pořád byli součástí Evropy, zatímco dozvědět se o jednotlivých případech represí v Číně vůbec není snadné. Je to obrovská země a ty informace získat není opravdu snadné.
Už jsme to tady částečně zmiňovali, co konkrétně je křesťanům umožněno, kde jsou naopak ty represe nebo to pronásledování zcela zřejmé.
No tak jistě, že asi nemohou získat nějaké vyšší postavení ve státní správě, protože tam se dostanou lidé, kteří jsou členy komunistické strany nebo kteří nějakým viditelným způsobem s tou komunistickou stranou spolupracují. Co se týká studií, tak to mi není známo, jestli když někdo aktivně vyznává křesťanskou víru, jestli dětem těch rodičů je zabráněno ke studiu, ale jistě, že možná se vyskytnou i tyto případy. Především tedy není veřejný rozhlas, přístup do sdělovacích prostředků. To myslím, že je jedna tedy zásadní překážka, že církev se nemůže prezentovat ve sdělovacích prostředcích, má sice nějaké vnitřní komunikační prostředky, ale ne tedy do státní televize. Za druhé tedy, že nemůže křesťan aktivní vstupovat do nějakých vyšších pater státní administrativy, nakolik tedy je zabráněno dětem věřících rodičů studovat, to mi není známo. Ale přirozeně, kdo více se tedy angažuje, tak už stačí, že je tedy pod větším dohledem, že jsou dotázáváni sousedé, že jsou vyhledáváni agenti, kteří toho člověka sledují, a to už samo o sobě je velmi nepříjemná situace. A přirozeně tou nejvyšší formou jsou potom tedy represe, jako je trestní stíhání nebo vězení, což se také tedy stává nejen u osob duchovních biskupů, kněží, ale u některých také velmi aktivních laiků.
Uvedl jste tady, že ty dvě větve katolické církve, jak ta oficiální, která je, řekněme, v intencích čínského státu, tak i ta církev, která je podzemní nebo neoficiální, pracují na cestě k zblížení, ke smíření. Nakolik je v dnešní době možné vyjednávat s čínským vládnoucím režimem?
Dneska jsou především ekonomické zájmy na tom kolbišti politickém, ale přirozeně je důležité, aby západní představitelé demokracií také tedy nastolovali otázku lidských práv. Nakolik se to stává, to záleží na těch jednotlivých politicích a je důležité tedy upozorňovat nejen tedy na situaci křesťanů, to se netýká jenom katolických křesťanů, to se týká i protestantů, to se týká i příslušníků jiných náboženských tradic, upozorňovat, že když se tedy rozvíjí ekumenické vztahy, tak je třeba tedy také zároveň uvolňovat politiku v oblasti lidských práv. Ale to je velmi tedy různé. Někteří představitelé i západních demokracií na to rezignují, někteří jsou tedy velmi aktivní, například německá kancléřka Merkelová, o ní se to tolik nemluví, tak tuto tajnou diplomacii velmi tedy rozvíjí a propaguje, což myslím, že je dobře.
Jak se vy osobně díváte na postoje českého prezidenta k čínské vládě?
Jeho postoj je ostudný, protože zatím nebylo zaznamenáno, že by zmínil otázku lidských práv, naopak před několika lety prohlásil, že čínská společnost je stabilizována, ale za jakou cenu? Za cenu sledování, za cenu represí těch, kdo podzdvihnou tedy svoji hlavu a kdo se ozvou. Jsou to čistě jenom tedy ekonomické zájmy, o jejich prospěšnosti také mohou být některé otazníky. Pan prezident se především orientuje dnes tedy na východ, už pětkrát navštívil Čínu a zatím teda výsledky jeho činnosti v oblasti lidských práv jsou nulové. Byl bych rád, tedy kdyby došlo k revizi a je důležité pana prezidenta stále tedy na to upozorňovat.
Na závěr se, pane biskupe, zeptám, zvyšuje se v současnosti tolerance společnosti k omezování svobody?
No, hodně lidí přirozeně má na zřeteli především zvyšování životní úrovně, nic proti tomu, ale se zvyšováním životní úrovně ne vždycky koresponduje snaha tedy o větší prostor svobody, snaha o podporu a rozšiřování demokracie. To myslím, že nejde často ruku v ruce a že je důležité tedy pozbuzovat občany k nějaké rebelii, ale zároveň, aby si byli vědomi své osobní důstojnosti, občanské důstojnosti a že zvyšování úrovně nemůže být jediným cílem našeho života, protože člověk je především tvor, který se může rozhodovat. A důstojnost člověka spočívá v tom, nakolik dovede zacházet také se svojí svobodou.
To jsou závěrečná slova biskupa Václava Malého. Web Mezinárodní křesťanské solidarity najdete na adrese csi.cr.cz. O dění v Číně informujeme i na webových stránkách Proglasu v sekci zpravodajství. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se opět těší Štěpán Havlíček.